Siz gələndən sonra Vera Dzyubenkonun həbsdən azad edilməsi üçün nə iş gördünüz? Mən Moskvaya gəlib Avropa otelinə düşdüm. Bir neçə dəfə orada Marsoni ilə görüşdüm. Amma Vera'nın azad edilməsi ilə bağlı heç bir əməli iş görmədim. 6-7 gün sonra qayıdıb getdim Bakıya. Marsoni ilə sonra nə kimi görüşləriniz olub? Axırıncı dəfə Marsoni ilə bu il iyulun 12-sində görüşmüşəm. Bəs bu görüşünüz necə baş tutdu? İtalyan səfirliyinə Marsoni'nin adına bir açıqça yazıb göndərdim ki, iyulun 12-sində saat 3-də onu Qorki adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının girəcəyində gözləyəcəyim. O da həmin vaxt gəldi, ailə məsələləri ilə əlaqədar söhbət elədik, sonra ilə orada da məni tutdular. İyulun 22-sində keçirilən dindirmədə isə Leytenant Surinov, İsmail bəy dirəmişdi divara ki, niyə sən NKVD-nin məxfi əməkdaşı ola-ola Marsoni ilə icazəsiz görüşmüsən, niyə agenti ola-ola 38-in yanvarında Moskviya şəxsi səfər edərkən NKVD-dən icazə almamısan? Aha, demək məxfi əməkdaş olmağın bu tərəfi də varmış ki, addımını qırağa yalnız xəbər verəndən, orqanlarla razılaşdırılandan sonra qoya biləsən. 38-ci il sentyabrın 15-də İsmail bəyə istintaqın başa çatdığı elan edilir və yekun sənəd tərtib olunur. Xarici ölkə kəşfiyyatı tərəfindən ələ keçirilmiş İsmail Ağayev, SSR ərazisində casusluq fəaliyyət aparmış, NKVD-nin məxfi əməkdaşı olmasına baxmayaraq dezinformasiya ilə məşğul olmuş və xarici ölkə səfirliyinin işçisi ilə görüşü barədə məlumat verməmişdir. Cinayət məcəlləsinin 58-ci maddəsinin 6-cı paraqrafı ilə müqəssir bilinsin və qəti imkan tədbir olaraq Butırsk türməsində saxlanılsın. Təcrübəli vəkil ilk dindirmələrdəcə onu hansı maddələr və həmin maddələrin ardınca hansı səmtə dırnaqarası ezamiyyət gözlədiyini təxmin etməmiş deyildi. Ona görə isti pal-paltarının gətirilməsi üçün evinə məktub göndərmək istəyirdi. Amma onu kameraya salan gün üst başını axtarmışdılar, cibindəki eynəyini də götürmüşdülər. Dəfələrlə əməliyyat müvəkkilinə müraciət etsə də çeşməyini vermirdilər. Yazmaması daha sərfəli idi. İstintaqa lazım olan hər dindirmə protokolunun altında İsmail bəyin imzası idi ki, onu eynəksiz dağıta bilərdi və həmin imzaların hamısının gözü öz xəttini seçməyən, elə qarasına qol çəkən adamın əlindən çıxdığı ilk baxışdaca sezilir. İsmail bəy şifahi ricalarından nəticə hasil olmadığını görüncə, çarəsizlikdən, gözlüksüz, güc bəla ilə elə protokolları imzaladığı nahanvar tərzdə ərzə yazır ki, Bakıdan evindən qış ayaqqablarını, papağını, paltosunu göndərməyə, bir də eynəyinin qaytarılmasına sərəncam verilsin. Heç bir sərəncam zat verilmir. Nə isti paltarlarını gətizdirirlər, nə çeşməyini qaytarırlar. Bu ərzəsini də 38-ci il iyulun 12-sində yaxalanmasından 5-ci dəqiqə əvvəl karnavala aldığı 2 biletlə bərabər qoyurlar cinayət qovluğunun arasına. İsmail bəy ömrü ilə karnaval kimi sürmüşdü. Keflə, şən, qayğısız, hər dərdi ürəyinə salmadan. Həyat karnavalının içində ömrü maskarat kimi yaşaması da vardı. Əslində o bir adam içində iki adam idi. Hamının tanıdığı, gördüyü İsmailin bu tanınan, görünən sifəti həm də bir maska idi. O maskanın altında məlum İsmailin naməlum tayı, məxfi əməkdaş olan örtülü əməlli İsmail başqa adam idi. 38-ci ilin 12 iyulunda İsmail üçün karnaval bitirdi və o karnavalda 2 bilet almışdı. İkisi də özünə qismət oldu. Qoydular türmə sənədlərinin arasına və bu 2 bilet ona da karnavala yox, həyatın şəbihinə giriş haqqı verirdi. Həzlər qutarırdı, istirablar başlanırdı. Cüt bileti özündə saxlayan qayığı keş dövlət, elə o biletlər boyda kiçicik bir kağızın hökmü ilə İsmail bəyi karnaval aləmindən alıb misteriya dünyasına göndərirdi. İsmail bəy Ağayevin ittihamnaməsi xüsusi müşavirədə bürokratizmlə qarşılaşmır. Müştərini süründürmədən üçlük qərarını tezcə də elan edir. Siyasi şübhyanaca görə üçlük İsmail Ağayeva 8 il iş kəsir və İsmail bəyin ömür möhləti heç bu müddəti sona can çəkməyə yetmir. 1943-cü il mayın 26-sında Şimal onu udur. İsmail bəy tutulandan sonra arvadı Zinayda Petrovna köçüb yetmişdi Moskviya. Bakıda kimi vardı ki? Heç İsmailin vaxtında da ərinin qohumlarına get-gəlləri sən deyən yoxdur. Uşaqları da olmamışdı. Sənədlə bildiyim qədər dəqiq budur ki, ən azı 1920-ci ildən evliymişlər. Bu illər ərzində İsmail bəy dəfələrlə zinayı deyə xəyanət etmişdi. Zinayda ilə evlilikləri boyunca İsmail bəyin ömründən başqa çox qadınlar keçmişdi. Bakıda, Moskvada, Tiflisdə və kim bilir daha haralarda. Ancaq Zinaydadan ayrılmamışdı, hara getsə də yenə dönüb onun yanına qayıtmışdı. Bəlkə elə İsmail bəyin həyatın saysız suallarından cavabını doğru tapdığı yeganəsi elə bu qadınmış. Qatma-qarışıq yaşayışında, faciəli ömründə ən düzgün seçimi bu qadına olan sədaqəti imiş. Xanım Zinayda dustaq ərindən son məktubu 1942-ci ildə almışdı. 1956-cı il mayın 19-da o İsmail bəyə bəraət verilməsi xahişi ilə SSR-nin baş hərbi prokuroruna ərizə yazır. Bəraəti ilə həmin ərizə əsasında 1956-cı il sentyabrın 25-də verirlər. Mənə ən çox təsir edən isə bu oldu ki, həmin sadə rus qadını hamının ən yaxın qohumlarının belə unutduğu İsmail bəyi ömrünün şəbihini, matəmli parçasını yaşadığı illərdə həyata bağlayan yeganə varlıqmış. Qürbətlər qürbəti Komiya, Molotov vilayətinin Salikamsk şəhərinə ona təsəlli, ümid, hərarət dolu məktublar göndərilmiş. Və 56-cı ildə çoxdan həyatda olmayan ərinin üstündən ləkəni silmək üçün müraciət edən bu vəfalı, bu etibarlı qadın soyadını dəyişməyibmiş. Zinayda Petrovna elə əvvəlki kimi Ağayeva qalıbmış. Kölgələr Məzar yol üstü dayanacaqdı, o dünya ilə bu dünya arasında. Nə Həsən bəyin, nə İsmail bəyin məzarlarını ziyarət eləyən var. Heç İsmail bəyin qəbrinin yerini biləndə yoxdur. Qürbət məşğulluğunda itib son mənzili, bəlkə bu qanuna uyğundur elə. İsmail bəyin nəzərində həyat bu dünya ilə bitirdi və həmin fəlsəfə ilə heç məzara da ehtiyac yoxdur. Qəbir ölümündən sonra davam eləyən bilənlərə lazımdır. Gəncə qazan kimi qaynayırdı. Gəncə Azərbaycanı bircə ay əvvəl ələ keçirmiş Bolşevik hakimiyyətinin köksünə xəncər saplamışdı. Gəncə üsyana qalxmışdı və qəsbkar kommunist hökmranlığını devirmişdi. 1920-ci il mayın 25-də Gəncədə coşmuş xalq fırtınası hələ bir neçə gün tüğyan eləyəcək, sonra qeyri-bərabər mübarizə başlanacaq, bu qədim şəhər iri bir qəbristanlığa çevriləcək, küçələrdə qan su yerinə axacaq. Mayın 26-sında bütün Çeka ayaq üstə idi. Üsyanın başqa şəhər və bölgələrə adlaya biləcəyindən xoflanaraq hər yerdə kütləvi həbslərə başlamışdı. Və mayın 26-sında Bakıda bir neçə saatin ərzində çekistlərlə milislər əslən gəncəli olan çox siyalıları, az-çox seçilən əksər yerzavirtolluları nə sənə, nə mənə durduğu yerdə yaxalayaraq doldurmuşdu təcridxanalara. Gəncəyə üsyanında barmağı olanlardan biri, yeni hökumətin qəddar düşmənlərindən hesab edilərək gün işığında əli çıraqlı aranılan və qaça-qaşda olan Həsən bəy Ağayevin doğma qardaşı İsmail bəy Gəncənin vulkan olub püskürdüyü həmin saatlarda adəti üzrə kefində damağında idi. Restorandan çıxıb dostları ilə şəhəri dolaşırdı və qəfildən ley kimi bastın edən milislər gözünü açıb yumunca onu da süpürləyib qatmışdılar nəzarətə alınanların cərgəsinə. İsmail bəy o vaxt qəti təsəvvür eləyə bilməzdi ki, həyatının yeni mərhələsinin təməli məhz həmin günlərdə qoyulur. 31 avqust 1920-ci il ilk ifadəsini verirdi. 1920-ci il mayın 26-sında, axşam saat 9-da parapetdəki tutatutlar zamanı mən də saxlanıldım və komendantlığa göndərildim. Mayın 27-sində axşam milis idarəsinə, 28-də isə bayıl türməsinə göndərildim. İndiyəcən nə məni dindiriblər, nə də itham irəli sürüblər. Şəxsən mən özümdə heç bir günah görmürəm. 16-cı ildən bəri vəkilliklə məşğulam və heç vaxt polisdə qulluq eləməmişəm. Hətta belə idarələrdə işləməyi cinayət saymışam. Əksinə, mən əski vaxtda yoldaş Bünyadzadənin həbsdən azad edilməsində yaxından iştirak etmişəm. Bunu onun özü də qardaşları da təsdiqləyər. Köhnə bir partiyaçı olduğumdan həbs edilməyim məni həddən ziyadə təəccübləndirib. Mənim fəaliyyətimə Ziraət Naziri Ağamalov, Müslüm İsrafilov, Aslan Səfərkürtski, Xalq Təsərrüfatı Komissarı Yusif Məlikov, Bağı Cəfərov şahiddilər. Yəqin onu çar ya müsavat dövründə polisdə işləməkdə günahlandırmışlar ki, xəfiyyə şəbəkəsinə belə çılğınca tərs münasibətini bildirib. Bir tarixi rəvayət var ki, gəncliyi dostu Suvorovdan bacısı oğlunu dəftərxanasında işə götürməyi xahiş edir. General söz ola bilməz göndər deyir. Cavan gəlir, Suvorov qısa söhbət eləyir, bəyənir gənci və axırıncı sualını verir. Bundan əvvəl bir yerdə işləmisənmi? Və oğlanın 2-3 ay polisdə çalışmasını eşidincə onu qəbul etməkdən boyun qaçırır. Mən uşağın yanında pərt elədim. Axı demişdim, mütləq götürəcəksən. Nə olsun ki, polisdə işləyib. Əvvələn polislə hərb işi bir-birinə yaxındır. İkincisi də o fağırın polislə əməkdaşlığı heç 3 aya da çatmayıb. Əzizim, insanlıq simasını itirmək üçün xəfiyyə idarəsində 3 ay yox, 3 gün işləmək də bəsdir. Və 1920-ci ilin mayında İsmail bəy də bu sayaq düşünürmüş. Hər halda o təyər düşündüyünü söyləyirmiş. Və saydığını say deyənlər, başı daşa deyənlər olublar. Sentyabrın 1-də Rusiya hükumətinin daimi nümayəndəsi, Dərbəndli İran Komünist Partiyasının üzvü Müslüm İsrafilovu şahid qismində dəvət edirlər. Ağayevlə Moskvadan, universitetdən tanışam. O vaxtlar İnqilabi Tələbə Dərnəklərinin fəallarından idi. Son dövrlərdə də Azərbaycan dəmir yolunda hüquqşünas işlədiyini bilirdim. Rindanə suba güzaranı keçirirdi. Ziyafətlərə və qadınlara alüdədi. Qəti əminəm ki, son 2 ildə heç bir partiyaya daxil olmayıb. Müsavat zamanı bolşeviklərin tutulmasına çox qəzəblənirdi və Daxili İşlər Nazirliyinə gedərək inadla bizim Bakılı partiya yoldaşlarımızın azad edilməsi üçün çalışırdı. Bünyad Sadəni o buraxdırdı və ümumiyyətlə həbs edilən yoldaşlarımızın çoxunun valideynləri, qohumları köməkdən ötürü ona müraciət edirdilər. O da bu məqsədlə usanmadan müxtəlif müsavat idarələrinə gedirdi. Qəza İnqilab Komitəsinin üzvü Ərzaq Komissarı Bağı Cəfərovu sentyabrın 2-sində çağırırlar Çekaya. Müttəhəmi bir ildi tanıyıram, onunla bacım ildə tanış olmuşam. Müsavatçı deyildi, əksinə, müsavatçılar onu sevmirdilər, deyir. Həmin gün Ziraət Komissarı Səmədağa Ağamalov elə həmin Ağamalı oğludur. Rəyini bildirir. Gəncədə olduğu çağlarda sosial demokrat idi. Çoxdan idi görüşmürdük. 20-ci ildə ayaqüstü küçədə rastlaşıb söhbət eləmişik. Haqqında pis heç bir söz deyə bilmərəm. Sol sosialistlərin Xalqçı Partiyasının üzvü Aslan Səfi Kürtski gəlir. İsmail Ağayevi həmyerlim olduğu üçün çoxdan tanıyıram. Kasıb ailədəndi, öz hesabına oxuyub, fevral inqilabından sonra Gəncədə çörəyini dərs verməkdən çıxarırdı. Sosial-demokrat menşeviklərin partiyasındandı. Fəhlə əskər deputatları şurasına üzv seçilmişdi. Oktyabr çevrişindən sonra heç bir partiyada olmayıb. Ayrı-ayrı adamlara məhkəmələrdə vəkilliyi eləyib, yaxşı qazanırdı, qadınlara nəvaziş göstərməyi sevirdi və onlara ətəy-ətəy pullar sərf edirdi. 1920-ci il sentyabrın 18-də altı barmaq baba, Çeka sədri, Əliyev xitam verilən 1073 saylı cinayət iş üzrə qərarı imzalayır. İsmail bəy Ağayev antisovet təşkilatının üzvü olmadığı, sovet hökumətinə qarşı zərərli fəaliyyət aparmadığı üçün azad buraxılır. Qovluğu göndərilir arxivə. 3 aydan biraz çox sürən dustaqlıqdan sonra İsmail bəy təzədən qayıdır sevimli xanımlarının meyli məzəli əhatəsinə. Həsən bəy Ağayev kimi bir adamın qardaşını sərbəst buraxmaq və sonra da illərcə ona toxunmamaq hər adamı təəccübləndirər və təəccübün də sadəcə cavabı var. İsmailı agent eləmişdilər. Sovet əyyamları üçün bu, adi bir şey idi və hətta çoxları bu şərəfə layiq görülmələrindən iftixar da duyurdular. Odur ki, kimisə qınamağa, tənə vurmağa tələsməyək. Heç kəs agəh deyil, o çuxuru qazısa dibindən özünün kimi peyda olar. Eşməyək, Sovet gerçəkliyinin öz qanunları vardı. Həqiqəti biz öz arşınımızla ölçüb, İstəyimizə müvafiq tapanda daha çox sevirik. Bu xislətimizdir. Ondan hara qaçasıyıq. İsmail bəyi ayaqyalın baş açıq çağlarından tanıyan Aslan Səfi Kürtskinin bir cümləsini salmışdım ixtisara. Ancaq tarixi sənədi budamaq halala haram qatmaq olduğundan qırtdığım o cümləni peşman olub təzədən bərpa eləyirəm. 1920-nin sentyabrında Aslan bəyin İsmail bəy haqqında axırıncı sözü bu olmuşdu ki, kefsilliyinə görə onu o qədər də ciddi qəbul etmirlər. İsmail bəyin qızı elə ilk görüşümüzdən yüksək savadı və mədəniyyəti ilə qəlbimə yatan qoqolşunas alim, dəyərli əsərlər müəllifi İzabella Ağayeva da xatırlayır ki, balaca vaxtı başı soyuqluq, laqeytli yeliyəndə hər dəfə anası təpinirmiş ki, atanı itəliyib oturmuşsan yerində. İsmail bəy tanıyanlardan biri də ona pis adam demir, yaxşı mütəxəssis kimi dəyərləndirir. Amma söz qoyublarmış ki, hamısı onu gəzəyənliyinə, məclisçiliyinə görə qədərincə səfərbər ciddi olmayan hesab eləyir. Bəlkə İsmail bəy heç həyatın özünü ciddi saymırmış. Doğrudur, dünyada hamı tərəfindən qəbul edilməli meyyar var, ülgülər də var. Lakin niyə dünyadan bacardıqca çox ləzzət almaq cəhdlərini biz öz fəlsəfəmizlə mənfi qələmə veririk? İsmail bəyin də ömrünü öz fəlsəfəsi ilə yaşamaq haqqı hər halda vardı. Və onun bədbəxt, donuq sonluğu az qalır dedirsin ki, kişi haqlıymış, bir halda ki, həyatı belə zavala uğrayacaqmış, heç olmasa keyfini sürüb.